Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmensanyň Daşoz we Lewap welaýatlarynda suw joşuny emele geldi. Azatlyk Radiosynyň bu welaýatlarda habarçylarynyň tasdiklamagyna görä, muňa amy deryanyň suwunyň joşup öz hanasyndan çykmagy sebäp boldy. 9-njy sentýabrda giýişlik Daşozyň Göroğlu etrawyna we Lewap welaýatynyň Kerki Hojammaz Darganata şeýlede Kerkiçe şäherçesine tiýil geldi. Wakada adam ýetkisiniň bolundygy ýa-da bolmandygy barada häzirlikçe maglumat ýok diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan Yerli havarçı 10-njy sentýabrda gurrun berdi. Şol bir wagtda havarçı Amy deryanyň iki kenarynaky ýaşaýyş jaýlaryna we etraplardaky paxta meýdanlaryna uly zyýan ýetendigini hem bellidi. Havarçynyň sözlerine görä häzirki wagt yerli häkimetler bu maglumaty köpçülükleýin habar beriş derişdelerine sızdyrmajak bolup elinde barny edýärler. Gynansakda tebigi betbagçylykdan ejir çeken ýaşaýjylara ýardam berilmegi ilkinji mesele däliýaly bolup görünýär. Yerli häkimetler tarapyndan ýaşaýjylara kömek edilendigini häzir Hazırlıkçı eşitmedim deyip havarçı aytdı. Türkmensanın Türkmen Devlet Havarlar Agentliğinin ve Türkmensan Altın Asır Neşirinin web saytlarında yurdun daşodu ve Levap yöle aytlarında su coşkununun bolunduğu barada hazırlıkçı havar yada mağlumat göde ilmeyer. Şeylede Azatlık Radyosu bu tevi hadise varada Levap ve daşod ve layet hakimliklerinden hem hazırlıkçı komentari alıp bilmedi. Yatlasak bu yıl Mart ayının ikinci yarımından meri Türkmensanın dürlü künceklerine hususan da Aşgabat şehrine ve Balkın Ahıl ve Marvel ayet ýaýatlaryna ençeme gedek güýçli sil geldi. Şonu güýçli we çawgaly ýağışlar welaýatlaryň ençeme owudyr etrawyna we Aşgabat şäherine sil suwlarynyň gelmegine sebäp bolup, munyň netijesinde köçelere, ýaşaýyş jaýlaryna, ýerdeminlere we ekirançylyk meýdanlaryna ziýan ýetdi. 19-njy martda Irden Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň administratif merkezini we Onugolay owasyny sil suwy basdy. Ýaşaýyş jaýlarynyň döwlet edaralarynyň onlarçasyna depär ýetdi. Onlarça maşgala orta mekdeplerinin binalaryna göçürildi we Bereketdäki halkara demiryol stansiýasy ýapyldy. Şonu Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň beren maglumatyna görä, ýaşaýyş jaýlaryny döwlet edara kärhanalaryna suw we laý palçyk basdy şäheriň infrastrukturasyna. Elektrik geçirji sütunlara we ýollara depär ýetdi. Yerli häkimetler öýlerini terk etmäge mejbur bolan ýüzlerçe maşgala ýardym bermekden ýüz öwürdi. Sil zerarly depär ýeten ýollarda ulag helakçylyklar hem boldy. Aprelin başında çawgaly ýağışlaryň netijesinde Tahtawadar şäherine sil geldi. Azatlyk Radiosynyň bu regionda habarçysynyň sözlerine görä filin gelmek sebäpli bu ýerde ortaça 700 jaýa depär ýetip olaryň käbirleri dolu ýumruldy we onlarça maşgala öýsüz galdy. Aşgabatda 19-njy aprelde ýağan güýçli ýağışyň netijesinde şäheriň merkezi köçelerinde jaýlyklar we oýuklar emele gelipdi. Türkmensanyň häkimetleri we döwlet ýetirilýändäki media terişdeleri tebigi hadisalar we ýylatyň çeken ziýany barada habar bermeýärler. Şeýlede olar ýylaty ýurtda bolmagy mümkin, howp hatarlar ýa-da tebigi hadisalar barada hem köplünç havarlı etmeyerler.